Oleg Homola je fotograf, hudebník, publicista, kameraman, vydavatel, výtvarník. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem rád, že jste přijal pozvání do hosta do domu. Povídat si budeme společně. No, mě by zajímalo, co z toho jste vlastně chtěl dělat, když vám bylo 6?
To jsem dělal muziku, chodil jsem na klavír a učitelka říkala, že to je zoufalý a utekla ode mě. Protože já jsem nějak neakceptoval noty, mně se to pletlo hrozně.
Takže od jakže jste chtěl být muzikant?
No to nevím, jako, ale prostě rodiče mě dali na klavíra vlastně to, co jsem dělal vůbec první z těch věcí, co jste jmenoval, tak to byla muzika, pak jsem přesedlal na kytaru, která mě bavila, i když u toho klavíru jsem zůstal a nějak jsem to pak jako prohluboval a pak jsem začal malovat, pak jsem začal psát povídky vlastně, takže první prachy, co jsem v životě dostal honorář, tak to bylo za povídku, takovou parodii na Sherlocka Holmesa, vyšlo to v magazínu, co vás zajímá, na titulu byl tehdy Matuška, to si vzpomínám.
No a kdy přišlo focení?
Focení to bylo úplně jako poslední ze všeho, to jsem nikdy dělat vůbec nechtěl, ale já, jak jsem právě psal různý povídky nebo takový různý reportáže, třeba o bábě Kubrichtce, což byla taková kuriozní postava nedaleko Srbska, měla boudu, takovou hospodu, tak jsem potřeboval k tomu fotky a objednával jsem si fotografa a když fotograf nemohl, tak jsem nevěděl co, tak jsem si půjčil od táty flexaretu a řekl jsem si, že by byl v tom čert, když si koupím 10 filmů, aby se aspoň jedno okno nepovedlo, no a ono se povedlo, tak se to začalo množit. A pak za mnou začali chodit lidi a říkali, hele, ty jsi fotograf. A tak jsem se byl překvapený z toho, že já jsem fakt fotograf.
No tak není divu, že jste v 80. letech získal spoustu mezinárodních cen jako fotograf. Ostatně v 90. letech jste přednášel fotografii na katedře publicistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To všechno je Oleg Homola, spoustu jsme toho ještě ani neřekli, ale máme skoro hodinku na povídání, takže těším se na to, doufám, že naši posluchači také. Naším hostem je dnes Oleg Homola, my si budeme povídat hlavně o muzice, ale přece jenom ještě k té fotografii. Jste říkal, že jste k tomu přišel vlastně nedopatřením nebo znouze.
Znouze, no. Nedopatřením a prostě jsem potřebovala to fotografa, tak jsem první fotku, co mě publikovali, byl, to si doteď pamatuju, to byl černoch Bekele Welde z Etiopie, ve skleníku pěstoval papáje, takže to byla první fotka, co jsem udělal tátovou půjčenou flexaretu. Oni mě ji otiskli a potkal jsem tehdy Čestmíra Klose na chodbě a on říkal, ty seš očko. Já říkám, cože jsem? Očko, jako fotograf, ty fotíš. Já jsem říkal, no, to jsem udělal fotku jednu. Hele, a já jsem redaktor v Melodii, nevyfotil bys nám Gota? A už to jelo.
Mě utkvěla vaše fotografie spisovatele Bohumila Hrabala, kdy to byl nějaký chlebový obřad, myslím, že se...
Chlebový obřad, on chodil v neděli do hospody a i teda ve všední den do Krušovické pivnice v Široké ulici, který se říkalo Zelená laboratoř a dokonce on to použil ve své povídce Zelená laboratoř a laboratoř se tomu říkalo, protože já měl naproti laboratoř fotografickou a dělal jsem ve světě v obrazech a redaktoři, když chtěli jít na pivo, ty byli v sousedním baráku, tak říkali, že jdou k Olegovi do laboratoře a šli tady do té hospody na pivo a ta byla obložená zeleným dřevem, takže se pak, když se řeklo, že se jde do Zelené laboratoře, tak bylo jasný, že se jde do pivnice, kam chodil taky Hrabal a ten právě tam měl takový obřad v neděli v 5 hodin, že si přines krajíc chleba, který nakrájil na kostičky, oni mu půjčili prkínko a on ty kostičky si obřadně vkládal do úst. Suchý chleba takhle tam konzumoval.
Vy jste byl svého času taky obrazovým šéfem časopisu Svět v obrazech. Jako fotograf jste fotil tehdy v těch 80. letech asi většinu u nás známých osobností. Kudy na to, aby člověk vyfotil originální portrét, protože to byli lidé, kteří byli zvyklí se fotit, ale vždycky ambice toho fotografa je udělat to trošku jinak.
No, v případě takových těch třeba politických osobností to je těžký, protože některý jsou prostě nevychovaný a dloubají se při tom focení v nose a co s tím pak máte udělat, že jo, když máte na to půl minuty. Fotil jsem třeba Gorbačova v Kremlu, přímo v jeho pracovně, tak ten jako ten to uměl. Já jsem k němu přišel, byl jsem od něj asi, já nevím, 1,5-2 metry a on se mě zeptal, jak se má tvářit, kam se má dívat. A už to frčilo, že tak s takovým člověkem je radost dělat. Pak jsou třeba herci, zpěváci, tak ty jsou taky v tom celkem honěný. Některý teda teďka nebudu jmenovat, ale taky jsem měl případ, že jsem udělal sérii portrétů na, tehdy jsem to přines do Dlouhý ulice tomu zpěvákovi, ukázal jsem mu to takhle na chodníku, to byl štos asi 10 fotek a on je vzal a 9 z nich přetrhal na kousky a hodil to do koše a tu jednu jako říkal, že tu můžu použít. Takže to bývá takový různý na prostě toho byly mraky, že to se, není na to nějaký jednotný recept. Já jsem se vždycky snažil, aby v tom byla nějaká legrace, aby to bylo humorný.
Stál se taky u zrodu Czech Press Fota soutěže, která už teď, tuším, je do 23. ročník, hrozně to utíká.
No.
K čemu je vůbec dobrá taková soutěž? Dá se v kategorii, dá evidentně, protože se v tom soutěží, ale každý fotograf je přece osobnost a těžko porovnávat jednotlivé fotografie, nebo jaký smysl je vlastně takových podobných akcí?
No, to je hodně široká otázka, co se týče toho porovnání těch fotek nebo té práce poroty, to je samozřejmě subjektivní věc, takže i ta porota se hádá, že jo, tomu se líbí to, tomu se líbí zase tohleto, pak něco vyberou, lidi řeknou, ježiš, ty to zase vybrali, ale pak je taková ta, a s tím se nedá nic dělat, prostě ty fotografové fotí a není to skok do vejšky, aby se to dalo změřit, nebo skok do dálky, aby se to dalo změřit, kdo je lepší, kdo je horší, je to prostě subjektivní. A pak je tam velmi zajímavý moment, že ty fotografové vlastně tady mají společnou platformu už 23 let, kde se můžou jako kamarádi porovnávat, soutěžit a hlavně pro kterou můžou fotit, protože tady došlo k paradoxní situaci, že zatím se ještě před těmi 25 lety tištěný a později teda ty internetový média v plínkách tiskly prostě ryzí novinářskou fotografii. Postupně to začal válcovat kšeft a začalo se to všechno řídit prodejností a vlastně takový ty ryzí novinářský žánry najednou přestaly být tištěný a ty fotografové to neměli kde vůbec uplatnit, takže tady vznikl velký paradox, že Czech Press Photo najednou získalo fotky, které by ty fotografové normálně vůbec nevyfotili, protože v těch redakcích by je nechtěli, ale oni už to třeba fotí s tím, že se s tím zúčastní na Czech Press Photo, takže to je takové, takže vlastně z toho Czech Press Photo se během těch 23 let stala jakoby odrůda nějakého média novýho.
Teď vznikla nová soutěž, Czech Nature Photo. Máte vy osobně nějaký vztah k fotografii přírody?
No to mám, protože zakladatelka Veronika Souralová je moje žačka. A já jsem s ní zkoušel fotit mravence, což jsem nikdy předtím nedělal. To už je prostě hrozně let, to byl nějaký rok 2003. Tak jsem z toho úplně šílel, přestože jsem tu fotku dělal profesionálně, tak tohle to jsem neuměl. Ono to hrozně rychle lezlo. Neuměli jsme to zavostřit, prostě problém. Takže takhle jsem se dostal k těm zvířatům a vlastně přes tu Veroniku jsem prohlíd blíž do toho zvířecího světa. A myslím si, že ta soutěž Czech Nature Photo je úplně báječná, protože je hodně lidí, co miluje zvířata a ty český fotografové to fotí báječně po celém světě, ale zajímavé je, že teďka bude 21. vyhlášení nominací, protože ty ceny jsou, ceny jsou nominované, ale ještě nejsou známí vítězové, ale už třeba časopis Lidé a země měl čtenářskou anketu, kde vyhrál Kur domácí, myslím, že autor se jmenuje Fojtík. A všichni jsme úžasli, protože soutěž plná ledních medvědů, tučňáků, prostě hadů, jako někde v tropech, hrozně exotických tvorů, ale čtenáři vybrali českou slepici, tak jsem si říkal, jestli s náhodou teďka příští prezidentský volby nevyhraje slepice.
Tak naším dnešním hostem je fotograf Oleg Homola. Povídáme si zatím o fotografii. Ještě jedna otázka, kolik vaši kluci, to znamená Honza a Matěj, vlastně členové nebo frontmeni skupiny Vohnout, mají takových fotografií od vás, protože vy jste třeba je vyfotil po 30 letech ve stejné pozici.
No, to jsem vlastně zapomněl říct, když se ptal, jak jsem začínal fotit, takže když jako se mě začaly hromadit zakázky a já jsem to technicky neuměl, ty portréty a tak jsem se to učil na svých dětech, kde Honza teda ten jako pozoval, dneska mě to vyčítá, ale to bylo nejznámější dítě tehdy v republice, že ten byl na obálkách časopisu, akorát, že nikdo nevěděl, že to je Honza. No a já jsem prostě, byly s nimi známý fotky a mě pak napadlo to po letech jako zopakovat na stejném místě, takže to jsem to dělal po 30 letech a teďka mě Honza říkal, někdy jsme byli na pivu, tak říkal, hele tati, za 10 let jako bychom zase udělali, abychom to měli takhle jako na třikrát, že jo. Tak já jsem říkal, no tak já nevím, jestli se toho ještě dožiju, že jo, za 10 let. No prosím tě, co by ses nedožil.
No, vy spolu pořád ještě hrajete, vy jste takovou skoro součástí Ohnoutu, nebo častým hostem.
Součástí jsem tam jako zejména přes takovou tu propagační stránku, protože že jo, já je fotím o celou tu jejich kariéru a později, když jsem se dal na filmařinu, tak jsem je začal točit, takže jsem třeba udělal celovečerní dokument 70 minut Elektrická slepice, ta se vázala na album našim klientům, to vyšlo na DVDčku, pak jsem dělal třeba 36 dílný seriál Šťastné pondělí, což bylo každý týden v pondělí před 2 rokama a zajímavý na tom bylo to, že ono to původně mělo být v neděli a já jsem to nestihl v tu neděli a teďka oni mě nadávali, že jsi to nestihl a já jsem říkal, já nevím, tak to uděláme v pondělí a teďka jsem horečně přemýšlel, co s tím, že na takhle pitomej den, kdy každý je naštvaný, že musí do práce, tak jsem si říkal, no a to je právě to krásný, tak my jim uděláme seriál, aby měli radostný pondělí, aby se na to pondělí těšili, takže jsem to nazval Šťastný pondělí a bylo to 36 úspěšných dílů, takže to je, co se týče té propagace, ale pak hudebně spolu samozřejmě spolupracujeme taky. Oni mě zvou jako hosta, naposledy jsem třeba odspíval Gastrosexuála v pražské sportovní hale, teďka v půlce listopadu, když měli výroční koncert, nebo se svou kapelou Tři duby občas předskakujem a hlavně s nima dělám teda další hudební projekty, to znamená Matěj se mnou hraje v Los Homolos, s Honzou hrajem spolu ve dvou jako by folkařinu, takže takhle to funguje propojeně. I někdy samozřejmě ve třech hrajeme, jako si vezmeme 3 kytary a jeden.
My se teď Ohnouty poslechneme, máme tady jejich písničku Hudba léčí. Posloucháte Dvojku, pořad Host do domu. Dnes si povídáme s Olegem Homolou a teď jsme poslouchali kapelu, která se jmenuje
Ohnout,
já jsem si rychle nemohl vzpomenout.
Omlouvám jo, to je
se.
Taková.
Jak vůbec vzniklo ten název?
No, tak chodili za holkama do parku, že jo? A taky napadali.
Jo, tak dobře, tak nebudu se už víc ptát. Chci, abych odvedl řeč tady teď pozdravit Exkurzi, která je v naší hlasatelně. Zdravíme, dobrý den. Takže máme kromě posluchačů i diváky, divačky spíš. Škoda se nemůžu zeptat, odkud přijeli. Já to možná potom při další písničce. Ale k té skladbě, kterou jsme slyšeli, to bylo o Laco Déči, my jsme tam slyšeli jeho trubku. Potkal jste se s ním někdy osobně?
Potkal, fotil jsem ho pro časopis Melodie. Bylo to zajímavý, protože jsme si dali sraz v Rock Café a já tam přišel, on tam seděl v takovým nepadnoucím tecelovým obleku a říkal, tohle to fasujem v rozhlase. A já jsem říkal, jak v rozhlase? No, já jsem zaměstnaný v orchestru Československého rozhlasu a takovýhle blbý šaty nám tam dávají, tak já chci být vyfocený v těch šatech. Tak jsem říkal, no tak můžeme jít na ulici, tak jsme šli na ulici a on udělal hrozný obličej. A říkám, no ale jako nemůžete se tvářit normálně. A on říkal, když nám dávají šaty jako debilům, tak se budu tvářit jako debil. A já jsem si říkal, co já s tím budu dělat. Jako tehdy za bolševika tohle to mě prostě neotisknou. Tak jsem tak jako ze slušnosti párkrát zacvakal. A říkal jsem si, no tak prostě fotku nemám. A teďka jsme šli takhle směrem ke kavárně Slávie, kde on měl taky stejnou cestu. Já jsem v kavárně měl s někým sraz. A před kavárnou se mu rozvázala bota a on se sehnul a začal si zavazovat kaničku a vypadl z role debila. Začal se tvářit normálně, tak jsem honem udělal pár fotek, které se pak použili.
No ale nutno říct, že je to fenomenální trumpetista. To samozřejmě ta historka na renomé neubírá. Když jsem se zeptal na Ohnout, je to kapela, která je velmi populární, známá, v kolika formacích vy vlastně působíte hudebních?
Já působím Los Homolos, to je s Matějem, s Fredou Janáčkem, to je z minus 123 minut a s Borůvkou, z Lepneumatik Matěje z Ohnoutu. Pak mám kapelu Tři duby, říká mi Happy Punk, to je prostě normální takový veselý punkový písničky. Mm-hmm. A pak máme příležitostný koncerty s Honzou na takových šňůrkách, nebo ještě s Markétou Bátěvou, tamhle z Brtnice, tak to tak jako plichtíme. Teďka mě oslovil Ruda Rigo z kapely Medvěd 009 a z kapely Emma, že bychom mohli založit Rudík Olík Orchestra, což by spočívalo v tom, že bychom byli dva, ale měli bychom 4 nástroje. Já bych hrál na elektrickou kytaru a na baskytaru, on by hrál na saxofon a na akustickou kytaru a to bychom různě střídali a samozřejmě do toho zpívali a už přines 2 písničky, takový jako v lásce, jedna je Vyčurám ti srdíčko, do sněhu a druhá je o větru, že když šlape proti větru, tak vítr nemá rád, přestože vítr holkám sukně zvedá, ale když jede po větru, má vítr rád, protože vítr holkám sukně zvedá, takže to je taková možná rodící se další formace.
Je to originální písnička, tedy o lásce. Mě tak napadlo, a my jsme to i avizovali, že to bude jedno z našich témat, proč je to tak, že české kapely zpívají anglicky a když už tedy zpívají česky, proč většinou o lásce?
S tou angličtinou to má historický původ v tom, že to se týká rockových kapel samozřejmě, že? Tak ty zpívají v angličtině, protože rocková hudba vznikala v Anglii, v Americe, takže logicky se to pak jako rozšířilo dál a když český kapely zpívají převzatý věci, tak absolutně je to asi v pořádku, když člověk pomine někdy trošku podivnou výslovnost. Divný ovšem je, když český kapely sami skládají anglický si věci, tak to už jako si říkám, to je jako sice to k té hudbě patří, ale...
Třeba chtějí udělat díru do světa.
A to oni právě nechtějí. Oni si chtějí zahrát v Šumperku anebo v Brně. A to jim stačí, ale chtějí si tam zahrát anglicky, takže to je legrační, protože třeba italská opera vznikla v Itálii, nebo opera vznikla v Itálii, takže se zpívala v italštině léta, že jo. Ale třeba Bedřich Smetana složil Prodanou nevěstu v češtině, tak si představte, kdyby ji složil v italštině, tak taky by to nebylo úplně ono. Takže...
I má vlas možná, aby v italštině zněla zvláštně.
Ta by zněla zvláštně, že jo. No a zase třeba k šanzonu patří francouzština, ale tak když se vrátím k těm českým kapelám zpívající anglicky, tak ono to má prostě různý polohy, jak, nebo různý náhled na to člověk může mít, ale jako autorsky je to prostě divný, když Čech složí písničku v angličtině, odspívají anglicky českému publiku, tak to je prostě takový trošku jako se škrábat pravou rukou na levém uchu a mám na to takovou vzpomínku, že jsem byl na výborném muzikantovi, který zpívá jižanský blues rock 50. let, ale výborně a pak jako říkal, no a teďka vám, a protože on se to uvádí česky, že jo, teďka vám zaspívám písničku o pekařství, který mě zbořili a já jsem tam hrozně rád chodil na chleba a to mě fakt jako naštvalo, tak mě to úplně rozhodlo duši a tady je ta písnička, teďka začal tam to koulet anglicky, nikdo mu nerozuměl, teda ani slovo, lidi jenom koukali, že ho, a já jsem mu pak říkal, hele, a proč to nespíváš česky, když je to, ty seš Čech, zpíváš Čechům o českém pekařství, tak proč to zpíváš anglicky, a tak to jako tak by nebylo ono. Tak jsem pak u něj na Facebooku rozpoutal na to diskuzi. A ty se do mě tak dali, ty jeho fanouškové, nenechali na mě prostě ani suchou, byl jsem úplně největší hlupák na světě, že prostě nechápu, že tady ten chlap musí zpívat všechno anglicky, zásadně.
Tak ale je fakt, že když člověk začal rozumět trošku těm textům, tak si říkal, že možná bylo dobře, že některým těm textům v angličtině nerozuměl.
No, to je další věc. Jeden anglický producent jednou udělal takový test, že si vzal český kapely, který zpívá anglicky, porovnal to s anglickýma, s americkýma kapelama, ty české kapely dopadly dost teda bledě. Prošlo asi tak 5% s tím, že teda byly aspoň na průměru těch anglických kapel, byly jich 95, tak tam byly hrozný výhrady vůči výslovnosti a hlavně vůči těm textům, který zpívají. Říkal, to jsou takový prostě nesmysly, že to se takhle anglicky ani v Americe se takhle jako nemluví, prostě ty fráze se používají jinak, že jo, takže to je tady ta rovina a pro mě osobně, já to mám ještě tak, že přestože teda anglicky mluvím, tak když slyším anglicky zpívající kapelu, ať už českou, nebo americkou, nebo anglickou, tak já vypínám a já vůbec nevnímám obsah těch slov a vnímám tam ten zpěv jako hudební nástroj. Zatímco když slyším v česky zpívat, tak okamžitě začnu vnímat ten text. A všimněte si, že třeba folkoví zpěváci český nespívají anglicky, nebo já nevím, jestli někdo zpívá anglicky, ale většinou zpívají česky, protože tam je jasný, že tam jde o nějaké sdělení. No takže tam prostě si myslím, že se ty kapely, které dělají ty texty v angličtině, ty český, že se tady o to okrádají. Ale samozřejmě, když chtějí prorazit ve světě, jako třeba ABBA švédská, těm se to povedlo, tak proč ne, ale já myslím, že oni nechtějí prorazit ve světě, oni chtějí prorazit v tom Šumperku.
Vy jste přinesl kytaru, nechal jste se ode mě přemluvit. Co bychom si mohli poslechnout takhle improvizovaně ve studiu?
No tak já bych třeba tady na to... Já mám takovou... Chcete jako normální písnička nebo takovou parodii na tu angličtinu?
Já to nechám na vás.
Tak si tak já udělám takovou parodii, jo. Ale to prosím vás, to je legrace, to neberte, že to je jakoby moje písnička. To jsem jenom to tak obrátil, převrátil, protože jsem si říkal, co by se stalo, kdyby anglický zpěváky napadlo zpívat česky, jo. A já jsem totiž seděl s jedním Angličanem v kanceláři a ten jednou vzal telefon a někdo chtěl kolegu, který tam nebyl, a ten Angličan říkal, není čaty, není v pokoji. Jako tím pokoje myslel kancelář. Tak jsem si říkal, jaký by to bylo krásný, kdyby ty Angličani začali zpívat česky, a udělal jsem takovou prognózu a natočil jsem k tomu klip, že za 50 let bude běžný, že Angličani budou zpívat česky a že už tady první fiesta, Jimmy Morgan from Oxford. I am Jimmy Morgan from Oxford and I'll sing song of Chatty Terati. Ovčáci, čtveráci, vy jste nám tu víčku i tu čočovičku vypasli. To je lež, jako věž, nebyla to víčka ani čočovička, byl to oves. It was very good of Chatty Terati. Nice to meet you, dear friends.
Tak to byl Homola, jako Američan.
Angličan.
Oxfordu. Jo, z Oxfordu, aha, dobře.
Jimmy, já to řeknu česky, Jimmy Morgan z Oxfordu.
Tak už rozumím. Ne, ještě ta láska, my jsme neřekli, proč většina českých textů se věnuje právě tomuto tématu.
No, já si myslím, že to je tak, že když děláte texty na kšeft, nebo s těma chcete prorazit, tak to máte tak, že se zbudíte v pondělí a říkáte si, ježiši, dneska jsem měl napsat zase text Volá se, tak co tam dneska šoupnem, tak chci se dotýkat tvých, ale čeho tvých, tak třeba rtů, to jsem měl tudle, tak chci se dotýkat tvý kůže, to by mohlo být, takže napíše text, chci se dotýkat tvý kůže, lásko, tam tím to skončí, tím slovem lásko, to musí skončit, nebo to tam musí být, to je povinnost. Takže to odevzdá a pak si řekne, zítra je úterý, zítra mám volno, tak to se opiju, že jo, a ráno stane s tou vidinou, že si opije, že bude mít leháru a najednou telefon a volají mu zase od jinýho interpreta, než pro kterýho psal v pondělí, tak říkají, co jsi to nám poslal, to už je, ta písnička už existuje. Ještě, že tě lásko mám, to už přece se hraje 3 roky nebo 4 roky v rádiu a ty nám to napíšeš jako svůj text. On říká, to se fakt už hraje, to už někdo složil. No jasně, že to už někdo složil, to je hit. Tak promiňte, ale to už byl můj 162. text, Volá se, mě už se to všechno plete, tak prosím vás, já se hrozně omlouvám, tak prosím vás, vyhoďte to a já napíšu, já to nějak jako honem předělám, za 20 minut to máte. A teďka začne přemýšlet, co s tím. Tak ještě, že tě lásko mám, tak začne od konce, tak říkám, tak místo toho mám bych tam mohl dát znám, to by šlo, že jo, mám znám. Lásku tu tam nechám, to je povinný, no za to mě snad nemůžu vinat, to musí být. Takže mám lásko, znám, tím to končí, ještě, že tě, tak co tam dát, už tě zase, to tě tam taky nechám, že to je nějaký, jak tomu říkají ty češtináři, citoslovce, příslovce nebo podstat, to je jedno, prostě tě tam nechám, to není nic proti ničemu, takže to bude, už tě zase, lásko, znám, no to je ale dobrý, to jsem udělal dobrý text, to je v tom, je totiž hluboký podtext, že jako oni se rozešli a pak se zase sešli. No to by se mohlo hrát i na svatbách. Ty páry, který se rozejdou, pak se sejdou a vezmou se, no ty si to budou hrát na svatbách. To se mně povedlo. Takže to hnedka pošle a pak přijde středa a říká si, tak dneska mám zase pro támhle toho napsat ten text, tak co bych tak napsal? O čem tak? No tak napíšu zase Volá se, tak něco o tom dotýkání, tak chtěl bych se dotýkat tvých rtů, to jsem měl kůžet. Čeho teda vlasů? Ježiš, to jsem měl minulý týden vlasů, tak chtěl bych se dotýkat tvý pooperační jizvy, to je blbý, to by tak vzali v to Majerově nemocnici. Nebo chci se obratle, a teď, co mě to napadá, tak chci se dotýkat pyhy? No, tak snad nikdo nebude hledat v tom, že jako nějakou rakovinu v té pyze, ale to by mohlo být, že jo? To nějaké škarohly, kdyby... Tak já to napíšu v opize. Chci se dotýkat tvé pyhy, lásko. Je, to bude hit. To budu hrát všechny český rádia.
Posloucháte Dvojku, pořad Host do domu. Dnes si povídáme s Olegem Homolou, povídáme a posloucháme, protože on přinesl i kytaru. Tak která z těch kapel je vám jakoby nejblíž? Los Homolos?
To se tak nedá říct, tak ty Los Homolos, to je specifická, je takový žánr, jako není to žádná tvrdá hudba, a ty Tři duby, to je zase takový veselý, to je taková legrace, že jo, to je zase úplně jiná parta, takže v obojí dvojí je mě blízko. Z Los Homolos teďka připravujeme 10. jubilejní koncert na návsi na Vyžlovce k Vánocům, vánoční koncert, takže ku potichu, přestože je ještě léto, tak já teďka ležím v písničce Hopsa Pacholátka, kterou předělávám pro potřeby Los Homolos. Vždycky přijdu večer ze svý kanceláře v hotelu Praha, kde dělám na počítače, oni mě k tomu nosí pivo, a po půlnoci si sednu v mém studiu a tam na té písničce makám, že máme.
A Vyžlovka, to je tedy vaše domácí scéna a domov vlastně.
To je můj domov, no.
Je to tak, že většina vašich písniček jsou s nějakým příběhem, že třeba vždycky je docela zajímavé, jak ta, která skladba vznikala, možná text.
No.
Já se mířím k tomu, že se za chvíličku pustíme písničku Strejda Boby.
Jo, tak ta měla hodně zajímavý teda. No, většinou to vzniká tak, že já každý den jezdím na kole, tak většinou na kole mě něco napadne, nebo u piva mě něco napadne, a chce to prostě mít sebou mobil a okamžitě ten nápad zaznamenat a pak to přetáhnout do počítače, takže já mám stovky, že jo, nápadů, který pak jako prošmejduju, když potřebuji něco udělat a řeknu si, tohle to nestojí za nic a tohle to by jako mohlo být, tak to zkusím s tím něco udělat, zpracovat to, že jo, většinou je tam problém s tím, že člověk rychle udělá první půlku písničky a pak tu druhou půlku už neví, jak to udělat. Takže tam ty, vlastně každá písnička má svůj příběh a já jsem teda autor, který dělá dohromady text i hudbu. Někdy tu hudbu i text, v Los Homolos tam hodně se na tom podílí Matěj, který jako to tam třeba nějak ještě upraví, předělá, takže tam zhruba, já nevím, 50% těch písniček, které jsou ode mě původně, tak ještě jako pak Matěj jakoby dotáhne aranžersky, takže třeba půlka ty písničky je od něj, je půlka ode mě, že jo, jako ve semifinále, takže to má různý takové peripetie.
A Strejda Boby?
Strejda Boby, tak ten vznikal, to jsem vlastně dělal jako pro Monínec, pro tu sjezdovku, pokud tam jezdíte, tak víte, o čem je řeč. A my jsme měli objednaný studio, který, a ještě den před tím studiem já jsem to neměl hotový, tu písničku, takže jsem se tam s tím šíleně trápil jako na Vyžlovce. Říkal jsem si, Ježíši Maria, to prostě nedám dohromady, že jo, teďka. No, nakonec teda to bylo jako kolektivní dílo, tak jsme to nějak jako splechtili dohromady a bylo to teda s odřenýma zádama, no, takže jsme to tam pak jako natočili za den a vznikla písnička, kterou si třeba teďka můžeme poslechnout.
Tak tedy Los Homolos, Strejda Boby. My si dnes povídáme s Olegem Homolou nejenom o jeho muzice, tak i o fotografování. Dostane se ještě i na video, ale jste říkal, že denně jezdíte na kole?
Denně, no.
A teď se chystáte s klukama ještě na vodu, není už zima?
Je, no, právě jsou kolem toho velký diskuze, jestli se má jet nebo nemá jet. Ale asi se pojede, no.
A když se takhle, to je ve třech?
Ne, to je parta. No, to je původně velká parta, teďka různý jako lidi odpadají kvůli počasí, takže já nevím, jak to nakonec dopadne, no.
A takže, když se i s klukama z Bohnoutu vydáte na vodu, berete sebou kytaru nebo do ruky hrajete večer?
No, to tam teda moc jsem nezažil, ale jako když třeba jede Kulich, to je jako by mistr zvuku, tak to je takový všeuměl, výborný kytarista, tak ten jako hraje, ale já jsem tam teda nikdy, bych řekl, nehrál, a Matěj a Honzu jsem tam taky jako myslím neslyšel hrát, takže jako neviděl jsem, ne, myslím, že ne teda. Jako.
Jak těžké je tedy přemluvit vás k tomu, abyste takhle kytaru vzal do ruky a zahrál naživo?
To jsem hrozně nešťastný. To prostě já to odmítám, protože lidi chtějí slyšet prostě takový ten ty převzatý verze, jak se tomu říká, kovrošky, že jo, a to já prostě nehraju, ne, že bych to jako nikdy nehrál, hrával jsem to, ale prostě mě to nebaví, jako, a hlavně tam je ten moment, že zahraj něco, a vy to vezmete, začnete hrát a všichni začnou bavit, tak si říkáte, tak co tady já mám hrát, tak přestanete, proč nehraješ, tak začnete zase a zase se začnou bavit, takže toto já nevím.
Když to teď nechám na vás, třeba něco z repertoáru Tři duby.
Tři duby. Dobře. Takže dáme třeba fernetovou vílu.
Má milá voní fernetem a má červený líčka. Má milá voní fernetem a pořád si mě hýčká. Má milá sedí u plotny a v jednom kuse vaří. Má milá stojí u plotny a nebo někde paří. Fernetová víla, to je moje milá. Má milá padá ze schodů, když domů ráno přijde. Sápe se z dola nahoru, tentokrát ho snad vyjde. Dělá, že ani nedutá, když k lednici si sedne. Pak oblečená obuta si vedle mě lehne. Fernetová víla, to je moje milá. Fernetová víla, to je moje milá. Má milá voní fernetem, tu vůni nespletem, si nikdy nespletem. Má milá voní fernetem, já žiju s šunětem, já žiju s šunětem. Má milá voní fernetem, tu vůni nespletem, si nikdy nespletem. Má milá voní fernetem, já žiju s šunětem, já žiju s šunětem.
Byl Oleg Homola živě v hostu do domu. Jak nazvat tenhle ten žánr?
No to je ten happy punk.
Happy punk.
Happy punk.
Takže vy jste vlastně celoživotní punkáč takový.
No, tak se dá říct. No.
Která z těch kapel pro vás zaměstnává nejvíce? Já jsem se ptal, která je vám nejbližší, jste řekli, tak se to nedá říct, ale se kterou hrajete nejčastěji? Triduby, Los Homolos?
No, nejmín ze všech těch kapel hraje Los Homolos, to bývají řídký koncerty, protože všichni jsou v jiných kapelách, že? To znamená Fredrik, švédský baskytarista, ten je v minus 123 minutách, který se...
Takže tohle dá dohromady, to je prostě...
To je, dá to dohromady, těžké. Jo, já to už nebudu rozpitvávat, no, takže jako spíš ty tři duby a samozřejmě ty vohnouti, tam říkám, tam jako hostuju, že jo, no, s těma třeba dubama jsem teďka měl legrační koncert, protože jsem si... půl dne před vystoupením na rockovém festivalu uříz kus prstu, prostředníček na levý ruce, což je pro kytaristu stěžejní prst. A ještě navíc kytarista řekl, že jede na dovolenou, že jako s náma hrát nebude, tak jsme to dali s bubeníkem ve dvou, takže já místo baskytary jsem to odehrál na elektriku s tím rozříznutým prstem, na který jsem si tak různě zafašoval, takže kdybyste se podívali ke mně nebo k dubám na Facebook, tam byste viděli skrvavený prst po koncertě.
Ještě jedno téma, a to je video natáčení, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Hostem do domu je dnes Oleg Homola, muzikant, fotograf, filmař, a k tomu filmání se chci ještě dostat. On se říká filmař, ale na film jste asi nikdy netočil, předpokládám, nebo ano?
To jsem taky točil kdysi.
No. A teď na video, a tomu jste úplně propadl. Já mám pocit, že tomu věnujete většinu času, ač se to zdá tedy neuvěřitelné, když jsme tady vyjmenovali předtím už všechny ty aktivity, kterým se věnujete taky.
To mě sežere hodně času, ale hlavně to střihání, samotné to točení, to, jako, to ani tak ne, ale ten střih, to je požerač času velký.
No, vy jste třeba natočil celovečerní dokument právě o kapele Vohnout.
Ano.
To už je ale minulost.
To je 4 roky, Elektrická slepice, to vyšlo DVDčko a prostě klasický takový to s těma kapitolama, že jo, a To dalo hrozně práce, to bylo 36 hodin natočených, jako z těch 36 hodin já jsem to musel srazit na 70 minut, jako, takže to byla docela jako fuška.
Jak se točí dokument o vlastní rodině, o synech?
Tak oni zaprvé jsou zvyklí na to, že na ně míří můj objektiv od dětství, takže tak to je základní jako výhoda. A pak jako ty písničky prostě, já to točím průběhy toho natáčení, ty děje, které se kolem toho různě jako navrství, takže to znamená, že to vždycky začíná v nějakém studiu, třeba v Sono, na Nouzově nebo tak, a pak se to točí u nás na Vyžlovce, ty další ty prostě nástrojovky a zpěvy, a zase se to míchá pak třeba v tom Sonu. Takže takhle jako pendluju s tou kamerou a k tomu se vážou další příběhy, protože tam přijíždí různý hosti a tak dále. No.
A na čem pracujete teď?
Tak zítra například točím v Nižboru ve sklárnách, jak se bude vyrábět cena pro soutěž Czech Nature Photo, nějaký pohár nebo něco takového. Dále teďka točím, jak jezdím na kole, tak klip k písničce Trech dubů Výlet cyklistický. A dále už mám 2 roky roztočený klip k písničce Pupík Trech dubů, ale ono se to váže na to, až bude vydaný album, a mám tam takovou historku, mám tam 2 holky, který tam tančejí u tyče, Simonu a Jáju, a ty se mě vždycky 1 za 3 měsíce mě hrozně vynadají přes Facebook, co s tím dělám, jak to, že to ještě není, takže to je takový moje trošku černý svědomí. Takže to jsou třeba teďka takový ty momentální věci, které mám, dělám, a plus dělám takový ty starý, že dělám třeba celoroční sestřih z nějakých akcí, který běžejí celý rok, tak to je hodně pracný.
No a nějaké živé hraní, co vás čeká v nejbližší době?
V nejbližší době takovou řeknu kuriozní perličku, oslovila mě společnost Podkarpatsko-českého přátelství. Jestli bych neudělal koncert s promítáním fotek v Užgorodě. Mm-hmm. Taky chtěli ještě na Dnech české kultury v Koločavě, ale to jsem měl právě ten rozříznutý prst, tak to jsem pak nakonec odpískal. A takže teďka mě čeká Užgorod, kde budu promítat fotky z knihy A Day in the Life of the Soviet Union, kterou jsem dělal v roce 88 pro Američany, ještě ze 100 před nima světovýma fotografama. Takže tam ty fotky budu promítat a do toho budu hrát i tady tu fernetovou výlu třeba, co jsem hrál před chvilkou, takže to je takový zpestření životní.
Naším dnešním hostem byl fotograf, výtvarník, vůbec jsme se nedostali k malování, tak to třeba příště, hudebník a producent a filmař Oleg Homola. Moc děkuju a ať se daří, hodně zdraví.
Děkuju.
No a co uslyšíte zítra? Dagmar Hermanová založila charitativní organizaci Pink Crocodile. Pomáhají dětem s velmi těžkým kombinovaným postižením. Poskytuje vzdělávání, terapie a rozsáhlý integrační program. Působí u nás i v rozvojových zemích Asie a Afriky. K poslechu rozhovoru se zajímavou osobností vás zve zítra ve stejném čase Stáňa Lekešová. Dnes vám za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Hezký den.